Müsahibim medya hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlidir. Azərbaycan Prezidenti dünən Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün milli strategiyanı təsdiq edibdir. Bu strategiya ölkədə informasiya kommunikasiya sahəsində hansı yeniliklər yarada bilər?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan son bir neçə ildə informasiya kommunikasiya texnologiyalarını ciddi önəm verdiyi bir sahə kimi, xüsusilə rəsmi strukturlar bunu elan edirlər, neftdən sonra əsas prioritet sahə kimi. Bu aspektdə müəyyən də təşəbbüslər var. Əlbəttə ki, bu təşəbbüslər hər nə qədər bir mənalı olaraq ilkin baxımdan təşəbbüs kimi yüksək qiymətləndirilsə də bunların realizə olunması, həyata keçirilməsi prosesində çox sayda problemlər olur. Məsələn, biz informasiya kommunikasiya texnologiyalarının infrastruktur imkanlarını hələ də 2014-cü ilə artıq yarıya gəldik. Demək olar ki, böyük problemlər qalır regionlarda və s. O aspektdən yanaşsa, belə bir proqramı, bir strateji gələcəyə yönəlik, gələcəyi görə bilən geniş məzmunlu bir proqramın özünün qəbul edilməsi xeyli məqamda gələcəyə yönəlik işlərin rahatlanması üçün müsbət impuls verir. Əlbəttə ki, amma tək başına bir proqramın qəbul edilməsi və proqramda bunların yazılması yetməz. Bununla bağlı konkret məsələlər olmalıdır. Bu məsələlər odur ki, informasiya kommunikasiya texnologiyası üzərində ümumiyyətlə monopoliyalaşma götürülməli və sistemli şəkildə sərbəst rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Xarici sərmayədarlara açılmalıdır bütün bu aspektdən Azərbaycan infrastrukturu. İnformasiyanın dolaşımı ilə bağlı qorxulardan qaçılmalıdır. Yəni, informasiya üzərində, informasiya texnologiyaları üzərində hansısa proqramların tətbiq olunması, filter proqramları, cəmiyyətin özünü ifadə etmə baxımından mühitin açılması, bunlar bu prosesi sürətləndirəcək şeylərdir. Və düşünürəm ki, proqramın qəbulu ümumilikdə pozitiv bir şeydir. Əsas məsələ odur ki, onun icraatını gözləyib, icraatın nə səviyyədə olacağını da biz yəqin ki, irəliləyən vaxtlarda görəcəyik. Bundan bağlı mən müsbət qiymətləndirirəm. Yəni, bu tip addımları, xüsusən önümüzdə düşünsək ki, biz bir addım atanda bizdən irəlidə olan texnoloji sahədə və bizdən çox bu texnologiyanı yaradanlar, nəinki istifadə edən, biz istifadə edən kateqoriyasında bunu yaradanlar əlbəttə yeni texnologiyalar üzərində düşünür və bundan bağlı ciddi işlər aparır. Əlbəttə bizim elədiklərimiz hələ çox azdır.
Strategiyaya görə 2020-ci ilə qədər ölkədə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sektoru 4.5 dəfə artırılmalıdır və gücləndirilməlidir. Realdır mı?
Əslində, Azərbaycan əhalisinin sayına görə, eyni zamanda Azərbaycanda mövcud olan iqtisadi vəziyyətin səviyyəsinə görə, indiki iqtisadi rifahla 4.5 dəfəni nəzərdə tutsaq, növbəti 7 ildə, o gələcəyimiz rəqəm çox böyük, vahim bir rəqəm deyil. Yəni, mən sadəcə bir müqayisə edeyim. Türkiyə keçən il sadəcə İKT-dən gələn dövlər gəlir, 48 milyard dollar oldu. Və Azərbaycanla Türkiyənin əhali sayı 8 dəfə olduğu üçün, 8 dəfə çox olduğunu düşünsək, bu 48-i 8-ə böldüyümüzdə 8 milyard deməkdir. İndiki hədəfdə, əgər bugünkünü artırsaq, 2020-ci ildə 8 milyarda çatacaq ki, bu elə böyük bir rəqəm deyil. Yəni, bugün belə artıq bu səviyyəni çoxdan keçib bizim, hətta çox yüksək inkişaf etməmiş qonşularımız.
Ölkədə xidmət sahəsində, bu istiqamətli xidmət sahəsində vəziyyət necədir? Azərbaycan əhalisi informasiya kommunikasiyası texnologiyaları sahəsindən yararlana bilirmi? Yəni, korrupsiyanın qarşısının alınmasında, ölkənin demokratikləşməsində, azadlıqların artırılmasında?
Birincisi, biz infrastruktur məncə iki yerə ayıra bilərik. Bir mobil infrastruktur, bir də qeyri-mobil informasiya texnologiyaları baxımından. Mobil infrastrukturda bilirsiniz ki, yenə də Azərbaycanda bazarda bir monopoliya mövcuddur. Sadəcə bazarda az sayda və sistemli şəkildə lisensiyaların üç quruluş var və bunlar da davamlı olaraq qiymətləri yüksək tutaraq əslində geniş kütlənin rahat internet istifadə etməsi, informasiya kommunikasiya texnologiyaları çıxaraq digər funksiyaları həyata keçirməsini məhdudlaşdırır. Əgər 1 GB informasiyanı bugün bizim mobil telefon operatorları 3 manata satırsa, o çox həddən artıq yüksək bir qiymətdir. Yəni, bu aspektdən mən söhbət sadəcə trafikin həcmindən gedir. Qaldı ki, demək olar ki, mən hələ heç bir mobil operatorun limitsiz internet təklif elədiyini görməmişəm. Yəni, limitsiz qiymətlər yoxdur, hamısında bəlli limitlər var. Limitsiz deyil, yenə də bəlli limitlə təqdim edirlər. Bu, mobil operator baxımından bir problemdir. İkinci, mobil operatorların geridən hələ Azerbaycan'ın bütünlüğüne, arazine ihate etmemeleri ciddi problemdi. Halbuki birçok komşu ülkelerimiz bile 4G'nin artık çoktan istifade ediyor. Demek ki inkişafa mani olan amillerden diğer bir amildi. Kaldı ki gayrimakul internet infrastrukturu ve gayrimakul teknoloji. Burada teessüf ki Azerbaycan'da bilirsiniz ki 90% trafik bir internet trafik bir provider tarafından teklif olunur. Bu özü bir monopolyonun üstü demekti. Ama bundan ilave de Bakı istisna olmakla regionlarda biz ciddi şekilde farklı providerler tapma imkanımız yoktu. Esasen bir provider, bazen 2-3 provider olur büyük şehirlerde, diğer regionun büyük şehirlerinde. Bu bir de daha çok Aztelekom olur. Yani böyle baktığımızda biz eğer bu infrastrukturu genişlendirip ve bunun siz dediğiniz şekilde ciddi bir hem korrupsiyaya karşı mübarizeye hem demokratikleşmeye destek platformlarla getirmemiz için en azından iç nöbede o pazarda liberalizmi temin etmeliyiz. Kıymetleri aşağı çekmeliyiz ve bütün Azerbaycan'ın her bir noktasında kabel infrastrukturunu temin etmeliyiz. Fiber optik kabeller ki oradan süratli internete mobil teknolojiye ihtiyacı olmadan girebilsinler. Ve bu infrastrukturu kurmadan elbette ki biz destek Azerbaycan'da bugün bir mena olarak demokratikleşmeye yüksek destek verir, yanlış olan. Ama destek verme desek o da yanlış olan. Faktik olarak bugün sosyal sosyal şebekelerde 1 milyon 200 bine kadar Facebook istifadesi var, YouTube istifadesi var, Twitter 100 binden çoktu. Ve bu istifadeciler de bir formada informasya yayımına hizmet ediyor. Bunlar da fikir pluralizmi formalaşmasına kömek ediyor. Yani ifade azatlığı aspektinden yanaştıkta demokratikleşmenin önemli bir prizmeti kimi. Onda bu faktik olarak bugün destek verir ama ne kadar payı var ümumi informasyon mühiti içerisinde buradaki pay teessüf ki öncelikli olarak televizyalarda orada ise problemimiz daha derindi.